Daudzos video ierakstos un fotografijās saklabājušies vēsturiskie kadri, kad 1989. gada 9. novembrī tūkstošiem cilvēku dodas un šķērso Berlīnas mūri, kurš teju 30 gadu bija sašķēlis pilsētu. Tas notika vakarā uzreiz pēc komunistiskajā Austrumvācijā vadošās Sociālistiskās vienības partijas politbiroja pārstāvja Gintera Šabovska izteikumiem preses konferencē, ka ir pārskatīti līdšanējie ceļošanas noteikumi un Austrumvācieši turpmāk drīkst doties uz Rietumberlīni bez ierobežojumiem. Redzot milzīgo plūsmu, robežsargiem nekas cits neatlika, kā pēc vadības pavēles atvērt vārtus un ļaut cilvēkiem iet. Tie bija neaizmirstami mirkļi un bezgalā aizkustinošas atkal redzēšanās. Pēc tam sekoja daudz izšķirošu brīžu. Politiskas sarunas un kompromisi, līderu vizītes Maskavā, jaunas vēlēšanas, valūtas mājiņas, sarunas ar starptautiskajām organizācijām, PSRS armijas izvākšanās un visu beidzot ASV, PSRS, Lielbritānijas un Francijas parakstīts līgums par to, ka otrā pasaules kara sabiedrotās valstis atsakās no jebkādām tiesībām un pienākumiem Vācijā, ļaujot tai beidzot kļūt par suverēnu valsti. Un 1990. Gada 3. Oktobra pusnaktī skanot Vācijas himnai Reihstag priekšā pacēla Vācijas karogu un tūkstošiem cilvēku svinēja valsts atkal apvienošanos. Šoreiz 25. Vācijas apvienošanās gada dienā svinību galvenā norises vieta būs nevis Berlīne, bet valsts finanšu centrs Frankfurte, kurā ieradīsies gan kanclere Angela Merkel, gan prezidents Joachims Gauks. Ceremonija norisināsies pilsētas koncertzālē, ielās būs rokkoncerti un uguņošana. Svētku dalībnieki varēs arī aplūkot mākslas instalācijas, kas būs izvietotas uz visiem 23 īpaši izgaismotajiem tiltiem. Un svinības kā alla šajā dienā būs arī Berlīnē pie vēsturiskajiem Brandenburgas vārtiem. Jāteic, ka šogad oficiālās ceremonijas, kurā piedalīsies amatpersonas moto, ir pārvarot robežas, ko mediji jau nodēvējuši par visai divdomīgu nosaukumu ņemot vērā samilzušo bēgļu krīzi, kurā Vācija ļoti tieši ir iesaistīta. Kā zināms, lielākoties Eiropā ienākuši imigranti visvairāk vēlas doties tieši uz Vāciju, kura septembrī vien uzņēmusi vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Sabiedrības aptaujas arī liecina, ka Vācijā pamazām krītas iedzīvotāja entuziasms par bēgļu uzņemšanu, norādot uz bažām, vai valsts spēs tik daudz cilvēku izmitināt un integrēt. Sarūts arī atbalsts jau teju 10 gadu amatā esošajai kanclerei Merkelei un īpaši viņas popularitāte mazinājusies Austrumvācijā, no kuras ietekmīgāk politiķi pati nāk. Eksperti norāda, ka starp Austrumvāciju un Rietumvāciju arī kopš jau ilgajām apvienošanās gadiem joprojām pastāv atšķirības. Uzskati par bēgļu uzņemšanu ir tikai viens, bet arī ekonomika Austrumpusē ar vien saglabājas vājāka, te ir divas reizes lielāks bezdarbs un mazākas algas. Līdz ar to te vieglāk saknes dzen kreisi un eroskeptiski spēki. Taču kopumā uz Eiropas Savienības skatuves Vācija joprojām šajās dienās ir līdere gan politiski, gan ekonomiski un arī ārpus Eiropas Savienības robežām to vērtē ļoti augsti un arī kanclere Angela Merkele arvien spēlē galveno vijoli Eiropas Savienības lēmumos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.